știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Astăzi, în debutul emisiunii Lumea religioasă azi, am ales să comentăm un subiect picant, monden, dar care intersectează zona noastră de interes. Nike a câștigat procesul împotriva colectivului de artă din Brooklyn pentru controversații pantofi ai lui Satan, care conțin o picătură de sânge uman real în talpă. Pantofii în valoare de $1,018 sunt model Nike modificați, decorați cu o cruce răsturnată, o pentagramă și cuvintele din Evanghelia după Luca, versetul 18, capitolul 10. Firma producătoare a produs pantofii în colaborare cu rapperul Lil Nas X. Cum comentează lumea religioasă acest subiect, veți afla imediat după sumar. Un bărbat rămas fără mâini și picioare a inspirat un cântec creștin care a ajuns în topurile muzicale. Membrii formației creștine Mercy Me au explicat într-un interviu întâmplarea care stă în spatele noului lor hit muzical Say I Want. Piesa este inspirată din povestea lui Gary Miracle, un prieten al cântăreților care a suferit un șoc septic în decembrie 2019. Gary a supraviețuit însă. Au fost amputate toate cele 4 membre. Întrebat cum poate și cum a depășit supărarea și depresia, Gary spune că pentru el credința creștină a fost esențială pentru a continua să mențină o perspectivă pozitivă asupra lucrurilor. Și în sfârșit, sunt oamenii religioși mai fericiți? Aceasta este întrebarea la care Claudiu Țepuș răspunde în rubrica Perspective în lumea religioasă. Rămâneți cu noi, începem! Nike a câștigat procesul împotriva colectivului de artă care a produs controversații pantofi ai lui Satan. Aceștia conțin o picătură de sânge uman real în talpă. Pantofii în valoare de $1,018 sunt un model modificat Nike. Sunt decorați cu o cruce răsturnată, o pentagramă și cuvintele din Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 18. Colectivul a produs pantofi în colaborare cu rapperul Lil Nas X. Producătorii spun că au făcut 666 de perechi și toate, cu excepția uneia, au fost deja expediate. Nike a revendicat încălcarea mărcii comerciale, cerând unei instanțe federale din New York să oprească firma producătoare de la vânzarea pantofilor. Compania producătoare aflată în proces spune că cele 666 de perechi nu sunt pantofi de sport tipici, ci mai degrabă opere de artă numerotate individual, care au fost vândute colecționarilor pentru suma de $1,018 fiecare. Comentează subiectul și subiectele acestei ediții pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit, iată, săptămâna aceasta pentru a treia oară aici la Lumea religioasă azi.
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
Bizar subiect. Este într-adevăr din zona mondenă și picantă, însă fiind vorba despre un text din Biblie, despre sânge uman, despre Satan și bineînțeles despre textul acesta din Scriptură, intersectează cumva lumea religioasă și cred că trebuie să comentăm puțin. Cum vi se pare așa, ca idee, ca motivație, ca argumentație, ca orice? Ca subiect.
Da, nu este ceva nou ca prin artă, prin muzică, ieșind din zona aceasta prin cinematografie, să fie popularizat personajul diabolic. Sunt filme care conțin astfel de scene și astfel de personaje care îmbracă rolul lui Satan. Se scot bani din lucrurile acestea, fără îndoială au și un caracter financiar, pecuniar, dar în același timp se face și o propagandă, dacă vreți să o numim așa, subtilă, celor care privesc la asemenea produse, în ghilimele, de artă. Este un lucru trist faptul că, pe de-o parte, se folosesc de notorietatea unor firme care și-au câștigat renumele la nivel mondial prin calitatea deosebită pe care produsele lor o au. Pe de altă parte, se folosesc trunchiat anumite texte din Sfânta Scriptură, lăsând să se înțeleagă cumva că au o conotație spirituală creștină. Dar în realitate, și aș vrea să amintesc acum textul care este folosit și imprimat pe acest produs, care se pare că, așa cum au spus cei din asociația din Brooklyn, nu este neapărat o pereche de pantofi sport, ci este un produs de artă. Ei, nu este chiar așa. Textul acela este din Luca, capitolul 10, Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 18, și sunt cuvintele Domnului Iisus în care spune: l-am văzut pe Satan căzând din cer ca un fulger. Apoi, acele lucruri înscrise pe produsul respectiv, cu crucea răsturnată, cu simbolul satanic și mai ales cu această chestiune extrem de controversată pe talpă sau în interiorul tălpii produsului, se găsește un lichid, un colorant, dar și o picătură de sânge uman.
De sânge uman, iar sângele este donat, picătura respectivă este donată de fiecare membru al colectivului de artă. Deci cei care au creat acest pantof au dorit și au donat sânge, astfel încât s-ar fi pus picătură de sânge uman în cele 666 de perechi.
Da, dincolo de conotația spirituală, eu văd ca fiind îndreptățită atitudinea producătorului Nike, care s-a simțit jignit, ofensat, pentru că se asociază produsul sau produsele lor cu simboluri satanice, cu mesaje sataniste, cu concepții care n-au nimic de a face cu firma respectivă. Și da, ceea ce judecătorul care a avut în atenție acest caz a concluzionat este un lucru benefic. Asocierea aceasta nepermisă, fără a cere permisiunea pentru a se folosi brandul respectiv, până la urmă, iată, o decizie înțeleaptă, o decizie bună, dar cu un impact asupra consumatorilor, asupra populației, nefast. Pentru că este un mesaj subliminal de propagandă satanică, ceea ce nu poate decât să ne întristeze. Vorbesc acum ca creștin și ca pastor, pentru că cei care sunt în mod special atinși atât de produsul respectiv, cât și de videoclipul muzical care însoțește imaginea și produsul respectiv,
care este foarte sugestiv, exact, mai ales cu trimitere, exact, la acest verset.
Exact.
Cu și Satan care cade din...
Are impact asupra tinerilor.
Acesta ar fi segmentul căruia i s-ar adresa tinerii. Tinerii care sunt vulnerabili la astfel de mesaje și iată mesaje care pot dăuna, pot devia mintea oricărui om, de altfel numai a tinerilor.
Oricum sunt debusolați. Generația tânără de astăzi este supusă unui tir bine gândit, bine regizat, în care de la desene animate pentru copilași și cei mai mici, filme și melodii pentru cei care sunt în adolescență sau dincolo de adolescență, și iată fel de fel de produse din acestea ambalate în așa fel încât să atragă și să transmită un mesaj necreștin, un mesaj satanic. Acesta este meniul pe care îl primește generația de tineri din zilele noastre.
Se poate însă și altfel, se poate să avem și altfel de mesaje și parcă simt nevoia să contrabalansăm, de aceea următorul subiect va face lucrul acesta. Un bărbat rămas fără mâini și picioare a inspirat un cântec creștin care a ajuns în topurile muzicale. Membrii formației creștine, Mercy Me, au explicat într-un interviu întâmplarea care stă în spatele noului lor hit muzical Say I Want. Piesa este inspirată din povestea lui Gary Miracle, un prieten al cântăreților care a suferit un șoc septic în decembrie 2019. Gary a supraviețuit, însă i-au fost amputate toate cele patru membre. Întrebat cum poate depăși supărarea și depresia, Gary a spus că pentru el credința creștină a fost esențială pentru a continua să mențină o perspectivă pozitivă asupra lucrurilor. În timp ce noi vorbim, ascultăm desigur o parte din această piesă. Sunt într-adevăr și altfel de mesaje care pot fi transmise chiar și în supărare, chiar și în necaz. Poți să găsești o alinare uitându-te în sus la Dumnezeu. Cum ați văzut această poveste, Gary Miracle, ce nume are? Da, Gary Miracle, deosebită. Cam așa ceva s-ar absolut traduce.
Nu știm dacă este numele real sau dacă este un nume luat după întâmplarea aceasta. Vreau să subliniez faptul că astfel de drame și astfel de biruințe asupra unor probleme majore sunt des întâlnite în lume, printre oameni, printre creștini sau necreștini. Când te lovește o nenorocire, niciodată nu ești pregătit dinainte pentru ea și niciodată nu știi cum vei reacționa, ce te face să treci mai departe, de unde să ai resurse și cum să vezi viața continuând fără pierderile pe care le-ai suferit. Ceea ce apreciez foarte mult este faptul că formația aceasta de muzică s-a inspirat din acest caz și cred că noi n-am fi auzit niciodată în această viață despre întâmplarea acestui om dacă grupul acesta creștin n-ar fi fost sensibilizat și n-ar fi adus în atenție. Până la urmă vorbim despre o lecție de viață aici, vorbim despre un lucru care ne poate inspira și pe noi ca atunci când trecem prin lucruri grele în viață să ne prindem de Dumnezeu și să nu cedăm. Omul acesta n-a avut nimic în plus sau nu l-am fi privit ca fiind un personaj atât de puternic până să îi se întâmple lucrul acesta. Era unul dintre oamenii normali, acolo, printre ceilalți, în mulțime. Dar iată că întâmplarea nenorocită, nefastă, care i s-a întâmplat petrecut în viață, a scos în evidență ceva puternic din ceea ce a vrut Dumnezeu să facă din ruinele vieții lui și să scoată în evidență faptul că împreună cu Dumnezeu merită să mergi mai departe, poți să treci peste orice în viață.
El, într-un interviu, spune: Domnul dă și El ia înapoi. El mi-a luat mâinile și picioarele, însă cealaltă parte al unui verset pe care el îl folosește, Iov, capitolul 1, versetul 21, spune: binecuvântat fie numele Domnului. Așa că asta este calea pe care am ales să merg acum. Întrebat, așa cum spuneam, cum reușește să-și controleze depresia sau anxietatea, el spune: lucrul la care mă întorc întotdeauna este faptul că îmi dau seama că în această viață cu toții avem lupte. În acest moment din viața mea, lupta mea se întâmplă să fie un pic mai vizibilă decât a celorlalți. El și-a păstrat chiar și simțul umorului, spune: sunt cumva același om, doar cu 20 de kilograme mai puțin. Sigur, nu cred că este doar pentru un clip, pentru publicitate. Este evident că a fost selectat și ales pentru atitudinea pe care el o cultivă în suferința de care are parte.
Mulți dintre noi trecem prin suferințe în viață. Problema nu este că trecem prin suferințe, ci cum trecem prin ele. Cum ne regăsim puterea, curajul, dorința de a continua viața? Ori lecția acestui om este tocmai despre faptul că împreună cu Dumnezeu poți să treci mai departe. Un alt lucru pe care vreau să-l identificăm în tot ceea ce am urmărit despre acest caz este faptul că alături de acest om, în cele mai grele momente ale vieții lui, au stat oameni care l-au iubit, care l-au încurajat. care nu se văd în scenă, dar care cu siguranță au contribuit la a-i da puterea de a lupta mai departe, de a căuta sensul vieții dincolo de tragedia care i s-a întâmplat. Și acele ființe îi sunt alături și acum. Ce mult contează că atunci când treci printr-o nenorocire să ai pe cineva alături de tine. În general, oamenii încetează să mai lupte, să mai spere în momentul în care rămân singuri. Și de multe ori se întâmplă că atunci când trecem prin încercări, ceilalți, așa zis și noștri prieteni, să ne părăsească. Admir faptul că familia a stat alături și cred că o mulțime de alți oameni creștini s-au rugat pentru el, l-au încurajat și astfel i-au dat și lui puterea să treacă mai departe. El oferă lecții de încurajare pentru alții, dar la rândul lor și cei care au fost alături ne inspiră pe noi ca să facem același lucru în caz de nevoie.
Chiar el spune, sunt viu, Domnul-i bun și sunt foarte recunoscător și binecuvântat să am o soție, să am pe soția mea și copiii mei lângă mine. De altfel, această piesă a fost lansată pe 30 aprilie și vorbește despre atașamentul pe care el îl are față de Dumnezeu. Despre asta continuăm să vorbim în finalul emisiunii, despre cât de fericiți sunt oamenii religioși, pentru că există date și statistici care ne arată lucrul acesta. Așadar, sunt oamenii religioși mai fericiți? Aceasta este întrebarea la care pastorul Claudiu Țepuș răspunde în rubrica Perspective în lumea religioasă. Urmărim, după care revenim și comentăm.
Sunt oamenii religioși mai fericiți? Noul nostru studiu global explorează această întrebare și ne-am dorit să aflăm cum se poziționează creștinii în graficul fericirii. Studiile au recunoscut că religia îi face pe oameni mai fericiți și mai implicați în comunitățile lor. Dar sunt oamenii mai activi din punct de vedere religios mai bine decât cei inactivi sau cei fără nicio direcție religioasă? Există dovezi că participarea religioasă face diferența în unele domenii, potrivit unui raport al Centrului de Cercetare Pew, care analizează datele sondajelor din mai multe țări. Pentru a arunca mai multă lumină asupra acestei întrebări, cercetătorii au împărțit participanții la sondaje în trei categorii. Activi religios, adică cei care participă la biserică cel puțin o dată pe lună. Categoria a doua, inactivi religioși, cu o religie, dar participă foarte rar sau deloc. Și neafiliații religioși, care nu se identifică cu nicio religie. Persoanele religioase active au mai multe șanse decât colegii lor mai puțin religioși să se descrie ca fiind foarte fericiți în aproximativ jumătate dintre țările chestionate. Cercetările dintr-un articol apărut în The Conversation sugerează că persoana este fericită, este tânără, sănătoasă, bine educată, bine plătită, optimistă și extrovertită. Aceeași cercetare a constatat că cei mai fericiți oameni tind să fie religioși, căsătoriți și cu o înaltă stimă de sine. Se pare că genul și nivelurile de inteligență nu influențează cu mult acest domeniu. Același articol arată că în întreaga lume, peste 84% dintre oameni aparțin sau sunt conectați la un grup religios. Cercetările recente analizează dacă diferitele religii experimentează niveluri diferite de fericire și de satisfacție în viața lor. Rezultatele spun că religiozitatea individuală și nivelul de dezvoltare al țării lor afectează atât fericirea oamenilor, cât și satisfacția vieții lor. Studiul nostru se bazează pe analizele unui număr mare de grupuri religioase din diferite țări, peste 100 de țări, făcut din 1981 până în 2014. Descoperirile sugerează că protestanții, budiștii și romano-catolici sunt mai fericiți și mai mulțumiți de viața lor în comparație cu alte grupuri. Evreii, hindușii, musulmanii și nereligioșii se află în partea mediană, în timp ce creștinii ortodoxi au cele mai mici rate de fericire și satisfacție. Am descoperit că mândria și încrederea națională erau importante în ceea ce privește clasamentul fericirii, la fel ca și prietenii, familia și timpul liber. Participarea la practica religioasă săptămânală a fost de asemenea descoperită ca fiind un factor important. Pe de altă parte, șomajul și veniturile mici erau asociate negativ cu fericirea și satisfacția vieții. O privire mai atentă asupra magnitudinii asocierii dintre acești factori și fericire a arătat că sănătatea, stabilitatea financiară și libertatea de alegere sau controlul asupra vieții cuiva au fost cei mai importanți factori. Dar trebuie făcute mai multe cercetări pentru a înțelege de ce unele grupuri religioase sunt mai fericite și mai mulțumite decât altele. Deși fericirea poate însemna lucruri diferite pentru oameni diferiți, există câteva principii fundamentale care ne fac să ne simțim fericiți sau nefericiți. Cu toate acestea, Scriptura ne amintește un lucru atât de important când vine vorba de fericire. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El.
Interesant, nu-i așa? Iată trei categorii în zona fericirii și toate legate de zona religioasă. E foarte interesantă caracterizarea aceea în funcție de apartenența religioasă. Că unii sunt mai fericiți decât alții. Ați văzut ce spune pastorul Claudiu Țepuș în materialul pe care tocmai l-a încheiat.
Sigur, vorbim despre rezultatele unui studiu, a unei cercetări. Rezultate care pot să scoată în evidență anumite trăsături, anumite corelații și, în general, ceea ce reușesc aceste studii să facă scapă ochiului omului obișnuit, care vede în jurul său doar o interfață și aceea de multe ori bruiată de evenimentele vieții. Cu siguranță, omul religios tinde să fie mai fericit decât omul nereligios.
Bun, trebuie să vedem de ce.
Asta pentru că, în primul rând, el, omul religios, se sprijină pe altcineva decât el însuși. Vorbim despre creștinism. Vorbim despre încrederea creștinului în Dumnezeu, dar și alte religii promovează experiența aceasta a încrederii în ceva, în cineva, dincolo de tine. Faptul că ai această speranță că cineva care este deasupra ta, dincolo de tine, te poate ajuta în momente grele ale vieții, este din start un plus față de cineva care nu ia viața decât ca ceva ce trebuie străbătut cu propriile tale puteri. Și atunci când ajungi la ananghie și când puterile tale nu te mai ajută, sigur că da, nu mai ai aceeași putere, aceeași dorință și aceeași energie de a trece dincolo, de a merge mai departe ca cel care se sprijină cel puțin la nivel sufletesc pe ajutorul lui Dumnezeu. Și în cadrul religiilor, dacă ați observat, există o anumită, studiul scoate exact în evidență, o anumită ierarhie. Pe primul loc este zona creștinismului, zona creștinismului protestant, zona creștinismului catolic, apoi urmează zona...
Sunt însă și budiști, iar în
și
partea
budiști,
a doua,
sigur că da,
evrei, hinduși și musulmani și religioși și se află cumva
pe ultimul loc,
la mijloc, iar creștinii ortodoxi, creștinismul ortodox se află pe... Par să fie mai nefericiți. Studiul acesta este într-adevăr interesant ca și concluzie.
Îmi scoate în evidență faptul că cei care au realizat cercetare n-au fost părtinitori, n-au vrut să scoată în evidență doar creștinismul. Iată că elemente din mai multe religii se găsesc puse pe un eșafot sau pe altul. De ce oare se întâmplă lucrul acesta? În primul rând, cred că este o legătură foarte mare între ceea ce crezi, între practica pe care o ai și zona civilizației pe care ți-o aduce credința respectivă. Protestantismul, fără îndoială, a scos în evidență concentrarea omului spre cuvântul lui Dumnezeu și de acolo puterea și înțelepciunea de a-ți construi o viață mai bună. catolicismul care a beneficiat de reforma protestantă, nu? Și care a scos în evidență aceste calități, iată, se bucură de o apreciere a fericirii mai mare decât zona cealaltă a creștinismului, care apare ceva mai jos. Ortodoxismul, în comparație cu catolicismul și protestantismul, este sub aspectul găsirii fericirii sau experienței fericirii un pic mai jos, ceea ce nu este lipsit de importanță, pentru că tocmai această parte a creștinismului a rămas și cea mai în urmă în comparație cu celelalte, sub aspectul accesului la Biblie, sub accesul educației creștine legate de Cuvântul lui Dumnezeu, care îți dă puterea să mergi mai departe și care și deschide mintea, dându-ți înțelepciune. Nu este nimic de mirare. Budismul, ați apreciat foarte bine. De ce? Pentru că budismul în sine nu este o religie ca toate celelalte religii. Budismul, practic, nici nu concentrează atenția omului asupra unei divinități, dar îi produce acea dorință de a se explora pe sine însuși și de a găsi în sine puterea. Ei, chiar dacă această religie nu este ancorată într-o divinitate, experiența aceasta de a te cerceta, de a sta liniștit, de a încerca să găsești puterea de a merge mai departe, îi face pe oameni să fie ușor mai fericiți decât restul.
Concluzia în 3 secunde.
Fără îndoială, credința în Dumnezeu te face mai fericit. Dar atenție, nu doar declarația de credință, ci și trăirea ei.
Vreau să vă mulțumesc pentru că săptămâna aceasta ați fost prezent la Lumea Religioasă, ne-am uitat asupra ei și am comentat-o împreună, vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc!
Aici se încheie Lumea Religioasă azi, numai bine vă dorim!